Kena jahedal hommikul rändasime kolmekesi Jeruusalemmast Betlemma. Hea sõidutee, 10 versta pikk, ühendab Jeesuse surmapaika tema sünnipaigaga. Jaffa värava ees pakuti meile küll tõldu, hobuseid ja eesleid sõiduks, aga meie arvasime, et see risti inimesele liiga ei tee, kuidas selle tee jala ära käib. Vaksali ja sakslaste viinamäed, kus head Jeruusalemma veini tehakse, paremat kätt jättes läksime otse lõuna poole, kõrgest ja kivisest Refaimi lagendikust läbi. Ligi poolel teel seisab mäeotsas lossisarnane ehitus kõrge torniga. See on Eeliase klooster. Rahvajutu järgi toitnud siin ingel profet Eeliast, kui see kurja Iisebeli eest põgenes. Betlemma valge, kaherohelise mäe harjale laotatud majade kogu hakkas juba paistma. Meie kiirendasime sammu ja jõudsime paarist vene usurendajate salgast mööda. Mehed ja naised, kõik kehvas talurahva riides, igaühel reisikimp ja teekan kukil venisid pikkamisi Betlemma poole. Sealt poolt tulid meile ühtepuhku Betlemma naiste ja neidude parved vastu, kes suure lauluga Jeruusalemma poole tõttasid. Nende riided olid minu meelest palju ilusamad kui nende maalitud näod ja nende laul ei olnud kunagi ilus. Linnaligidal suure tee ääres nägime Raheli hauda. See on väike kivihoone kahe kambriga, ümmarguse kummiga kaetud. Ühes kambris seisab kivikirst, mis aga mitte väga vana ei näita olevat. Hauapaik võib küll õige olla, sest piibel ütleb selge sõnaga. Nõnda suri Raahel ära ja teda maeti maha Evrata tee äärde, see on Betlem. Ja Jaakob pani samba tema haua peale püsti, see sama on Raaheli hauasammas tänapäevani. Betlema naised ja lapsed käivad siin tihti pidu pidamas. Meie nägime neid ilmatu hulga. Lapsed võtsid meid raha nuiates koleda kisaga vastu ja loopisid meile, kui kopikaid küllalt ei saanud, kive takka järgi. Minu endine hale meel Betlema laste pärast ja tuline viha kurja Heroodese vastu läksid veidi jahedamaks. Betlem on üks suurematest pühamaa linnadest, peale 8000 inimesega. Neist on peaaegu pool Kreeka katoliku, teine pool Rooma katoliku usku. Muhameedlasi on hoopis vähe ja evangeeliumi usulisi umbes 100. Elanikud ei tunnista end mitte puhast verd araablasteks, vaid tahavad ristisõdijate järeltulijad olla, mida ka osalt nende nägudest näha on. Meie nägime siin palju kollaste juuste ja siniste silmadega inimesi. Linn seisab kenal viljarikkal kohal, kaheotsalise mäeharjal, mille külgesid viigipuud, õlipuud ja viinaistandused katavad. Seestpoolt ei ole linn ilusam ega inetum kui teised hommikumaalinnad. Nägemise väärt on ta ainult oma suurte sündmuste ja kuulsate nimede pärast. Siin korjas vaga rott viljapäid poasi põllul. Siin hoidis Taavet oma isa karja, enne kui ta Iisraeli kuningaks salviti. Siin sündis Taaveti kuulus väepealik Joab ja tema vaprad vennad Abisai ja Asael. Ja kõigepealt on profetite kuulutust mööda maailma lunastaja Jeesus Kristus siin ilmale tulnud. Betlema rahvas on vanas saadik riiakas südi ja usin tööle. Naaberlinnadega, nagu ka oma kodus, vältas endisel ajal põline sõda. Aastal 1831 kihutati kõik muhameedlased linnast välja ja kuulus Egiptuse sõjapealik Ibrahim Pasha, ise Muhamedi jünger, laskis hiljem muhameedlaste linnajao maatasa teha. Betlemlased on praegu veel osavad müürsepad ja ehitusmeistrid, nagu Jeesuse kasuisa Joosep oli. Peale selle nikerdavad nad õlipuust, pärlmutrist ja süsimustast Moosese kivist kõiksugu iluasju, mida nad ise terves maailmas müümas käivad. Jõukaid mehi on siin õige rohkesti, aga sellest hoolimata ei põlganud mingit rahateenistust. Rikaste kaupmeeste pojad pakkusid end meile poolvägisi teejuhtideks, lubasid meile ilma maksuta kõiki Betlemma imesid näidata, meid toita ja joota, kui meie aga nõnda lahked oleksime ja silmapilguks nende poodidesse astuksime. Osta eb olla midagi vaja. Nalja pärast võtsime viimaks pakkumise vastu, ronisime nende juhatusel mitmesugustest urgudest läbi, jõime nende veini, sõime pipardatud lambaliha ja arvasime. Nüüd oleme neid hommikumatarku ometi korra tublisti tüssanud. Kuid lugu lõppes nii, et nemad meile poodides umbes 50 rubla eest kõiksugu kribugrabu kraami külge määrisid ja söögi joogi eest puhtas prantsuse keeles ilusa rehnungi tegid. Ostetud asjad käskisime Jeruusalemma vene võõrastekotta saata, mida nemad ausasti täitsid. Peenike noorhärra, kes paari päeva pärast asjad Jeruusalemmas meie kätte tõi, nõudis meie käest veel 18 ja kolmveerand kopikat järelmaksu, mida Betlemmas leiva ees unustatud võtta. Siin on rohkesti vanu kloostreid ja kirikuid. Meile meeldis kõigepealt väike, aga uus ja ilus evangeeliumi kirik, mille juures ka kool on. Betlemma tähtsam ehitus on aga kuulus Maarja kirik Jeesuse sünnipaiga kohal. See on määratu kindluse sarnane hoone, 1500 aasta eest alustatud ja pärast mitmeti ümber ehitatud. Sisse astudes peame selja küüru tõmbama. Uks on väga madalaks tehtud, et türklased hobustega kirikusse sisse ei sõidaks, nagu nad seda enne muista armastanud teha. Seespool paistavad endise toreduse jäänuste kõrval hävituse jäljed igast küljest silma. Laialine ruum on niisama kui hauakirikus vanemate ususeltside keskel ära jaotatud. Kadedalt hoiab igaüks oma osa. Kuulide augud ja verejäljad sente küljes annavad koguduse kokkuleppimisest väga halba tunnistust. Altari kõrvalt lähevad trepid alla kaljukoopasse, kus hõbetäht põranda peal hiilgab ja ladinakeelne ümberkiri sisu raskelt kuulutab. Siin on Jeesus Kristus neitsist Maarjas sündinud. Paar astet madalamal on nüüd marmorist sõim selle sõime kohal, kus Maarja lapsukese pannud ja kus hommikuma targatada kumardanud. Meie vaatlesime neid paiku südame värinaga, ehk küll marmuri ja hõbelampides ära evangeeliumi jutustuse mõnu lihtsast laudast ja sõimest veidi segas. Paraku näidati meile aga sõime lähedal ka auku, kuhu täht, mis tarkade teejuhiks oli, sisse kukkunud. Kirikud aga linnapiirist väljas on piimakoobas, kus Maarja lapsukesega ka aset pidanud. Maarja rinnast kukkunud mõned tilgad mureda paekivi peale ja sest saadik pidada kivi, kui teda pulbriviisil sisse antakse, ahtratele lehmadele ja isegi naistele piima muretsema. Tahtjale müüakse imet tegevad kivi paraja hinna eest. Meie võtsime mõned tükid kaasa, aga nende mõju ei ole meie mitte veel proovinud. Piimakoopa juurest viib tee järsku mäest alla karjaste väljale, kus sel ööl, kui Jeesus sündis, karjased inglite imelist laulu kuulsid. Kena orupõhjas, armsat õlipuude varjus, seisab kaljukoobas, mis karjastele öökülma eest varjupaigaks olnud. Betlemmast Hebronisse on hobuse seljas 3-4 tundi sõitu. Tee läheb Saalomoni tiikidest mööda. Need on 3 neljanurgelist kenasti müüritud veekorjamise paika, kust vanal ajal vesi maa-aluste kanalite läbi Jeruusalemma jooksis. Halva maiguga vett on tiikides praegugi veel küllalt, kuid pühasse linna ei nõrgu sellest tilkagi läbi, kuna seda ometi hädasti vaja oleks. Edasi käib tee mööda tühja koledat mäeselga. Alles linna ligidal teretavad meid tihedad viina ja õlipuuistandused oma vanaaegsete vahitornidega. Paremat kätt käänab kõrvaline tee Mamre tammiku arvatavale paigale, mis enne muiste usuisa Abrahami päralt oli. Nüüd aga venelaste oma on. Mõne aja eest seisis siin veel mitme tuhande aastane määratud Abrami tamm. Küll katsuti seda auväärset rauka igapidi hoida ja toetada, aga aastal 1889 murdis kevadine torm vana hiiglase ometi maha. Hebron on vist kõige vanem Kaanani linnadest. Siin elasid Abraham, Iisak ja Jaakob karjapidajatena, nagu ümberkaudsed peduiinid praegugi. Nimetatud usuisade ja nende abikaasade Saara, Rebekka ja Lea kehad on ka siia Makpela koopasse maetud, mille Abraham heti rahva käest oma suguvõsale päris matuse paigaks ostis. Joosua võitis linna Enaki suurte poegade käest ära ja Taavet valitses siin 7 aastat, enne kui ta kõige Iisraeli üle kuningaks sai. Araablased peavad linna väga pühaks, sest Abram oli ju ka nende esivanem. Makpela koopa üle on nad suure mossee ja selle ümber kõrge müüri ehitanud. Keegi risti inimene ei tohi jalga mossee õue peale, liiatigi siis veel Makpela koopasse tõsta. Muidu ei ole linnas suurt asja näha. Tema 10 000 elanikku on peaaegu kõik väga kärsitud muhameedlased, kes eurooplasi silma otsas ei salli. Betlemmast Surnumere äärde juuda kõrbest läbi sõitsime eeslite seljas. Pika maa peal, ei ole see kuigi mõnus sõit. Sadul on lai ja kõva. Ratsmete asemel on vilet sohelik eesli suukülge seotud ja sellest ei ooli eesel suugi. On ta korra ühte külge traavima hakanud ja sa tahad pöörata, siis ei aita peaaegu muu nõu kui roni maha ja tüüri eeslit tagant, kuni selle pea soovitud sihipoole näitab. Eestite peremehed kaks kõrge kasvuga peduiini Betlemma ümbrusest nimega Rahal ja Hammed traavisid kõige tee oma jalgadel meie seltsis ära. Eeslite laiskuse ja vaevase tee pärast pidime enamasti sammu sõitma, kuid parajal paigal lasksime vahel ka 1004, nii et tolm taga. Sarnasel korral juhtus mul väike äpardus ja nimelt just kuulsal Betlemma väljal. Mina pean ennast tähtsaks ratsasõidukunstnikuks ja uhkustasin sellega bussi ees. Ma tahtsin temale näidata, et õige ratsanik iga elava loomaga, nõnda siis ka kaanani eesliga, toime saab. Ma andsin hallile vitsa ja tema pühkis minema, et hoia agalt. Oh, seda lusti! Buss plaksutas käsi ja hüüdis tagant, bravo! Korraga lendasin mina üle eesli kaela maha, lõin 3 korda kukerpalli ja märkasin alles siis, kuidas lood seisid. Eesel oli väikese augu ees järsku peatanud, kuna mina edasi reisisin. Seal ta nüüd seisis ja pilgutus mulle silmi, kuna bussi naer Betlemma müüridelt vastu kajas. Paar versta teisel pool Betlemma algab päris juuda kõrb, mis aga mitte Sahara sarnane liivameri ei ole, vaid kaljumäestik tühjade lagendikkude ja sügavate kuristikudega. Kevadel suurte vihmasadude järel tärkab ometi nii palju rohtu, et mägede lõhuke roheline vari peal on ja peduiinide karjapidamine vaeva tasub. Urkaid ja koopaid on siin lugemata hulk. Neid nähes saime aru, mis pärast Saul Taavetit kätte ei saanud, ehk ta küll teda mitu aega suure sõjaväega taga ajas. Meie kitsas teerada keerles ühte puhku mäest alla ja jälle üles. Sagedasti nii järsku, nii kitsalt ja kardetavalt, et meie oma eeslite ronimise kunsti küllalt imetseda ei suutnud. Mõnes kohas pidime maha astuma ja jala käima, kuna leekiv päike meie kuklaid kõrvetas. Teekond oleks veel igavam olnud, kui ta oli, poleks mitte meie teejuhid ja eeslite peremehed Rahal ja Hammed meile natuke nalja teinud. Mõlemad olid sirged ja tugevad araablased, päris röövli moodi nägude, torkavate silmade ja konksus ninadega. Riideks oli neil vööga seotud särk. Õlgade peal lai kare karvariie, peas rätik, mille ümber punutud pael käis, püksega jalakatet ei olnud olemas. Rahal kõndis ninamehena meie killavoori eesotsas. Hammed ergutas eesleid tagant ilmatu malakaga. Mõlemad olid lustlikud mehed, naersid ja naljatasid ühte puhku, väga tõenäitlikult ka meie üle, kuid õnneks ei mõistnud meie sellest sõnagi. Siis puhkesid nad jälle laulma ja nimelt ikka kordamööda. Meie meelest oli nende laul küll väga veider haukumine, kugistamine ja luksumine, aga see oli ometi inimliku hääle kõla ja ilustas kõrbe koledat hauavaikust. Vahel nuuskisid meie araablased ka mööda põõsaid, kus neid oli, ja sihtisid oma pikkade püssidega lindude peale, aga kui pauk käis, siis nägime lindu ikka lendavat, kuna õhu sisse jäi auk. 3-tunnise sõidu järel jõudsime õhtuks Marsaba kloostrisse. See on kõige veidra mehitus ilma peal. Oma kindlate müüride ja tornidega ripub ta kui pääsukese pesa kidroni sügava kuristiku üle, kõrge järsu kaljuseina küljes. Ümberringi uinub koleda kaljukõrbe tühjus ja vaikus. Kloostri nimeandja on kreeklaste pühamees Sabas, kes 1500 aasta eest maailma mürast põgenedes siia kõrbesse üksipäini elama asus. Mungad on enamasti kreeklased, mõned ka venelased. Nad peavad väga valju seadust, söövad ainult taimetoitu ja peavad kõrbe väheste loomade ja lindudega head sõprust. Keegi naisterahvas ei tohi jalga kloostri müüride vahele tõsta. Naissoost reisijad, kes siit töömaja otsivad, peavad pool lagunenud tornis teisel pool kiidroni orgu aset võtma. Meie ei või munkade üle kaevata. Nad märkasid küll, et meie nende usku ei olnud, aga nad vaatasid meie peale ainult kui väsinud reisijate peale, kellel nälge janu oli. Nad andsid meile ja teistele vene usurendajatele, keda siin suure hulga nägime, ilma tasumist nõudmata süüa ja juua, tegid meile suures saalis voodid üles ega vaevanud meid küsimistega. Nõnda on komme kõigis Palestiina kloostrites. Varahommikul, kui mina parajasti eestiselga ronisin, ilmus kusagilt nurga tagant uhke näo ja räpaste riietega araablane ja küsis puudulikus prantsuse keeles, kas tahate surnumere äärde sõita? Mina jaatasin. Siis peate mind kaitsjaks võtma. Mina olen siinsete peduiinide sheik ja minul on Türgi valitsuse poolt antud õigus reisijaid oma maast läbi juhatada ja selle eest maksu võtta. Ma olin sellest peduiinide maksuvõtmise õigusest ennegi kuulnud. Hommikumaal on lugemata hulk viisisid eurooplaste käest raha petta ja see on üks nendest viisidest. Ma teadsin, et peduiinid võõrast vara ei põlga ja selle kättesaamiseks ka hea meelega vägivalda pruugivad, aga ma arvasin neid nii palju tundvat, et nad kolme südi reisija kallale kergesti ei tule, kui reisijatel sõjariistad kaasas on. Seltsimehed ei avaldanud ka suurt himu oma taskuid ilma asjata kergitada. Ma vastasin Sheikile külmavereliselt. Kui me teile raha ei anna, kas notite meid siis kohe maha või riisute enne paljaks? Tema raputas oma ausat röövlipead. Mina ise ei riisu kedagi, aga ilma minuta võiksid minu alamateid paljaks riisuda ja ka ära tappa. Teil on väga armsad alamad, aga meid on kolm vaprat eurooplast ja kaks araabia kangelast. Püssid ja revolvrid on meil kaasas. Hea küll, aga te võite tee peal ära eksida, ütles Sheik palju viisakamalt. Minu juhatusel reisite kui Aabramis üles, sest minul on kõik teed ja teeäärsed inimesed tuntud. Kui palju teie juhatus siis maksab? 10 rubla mehe pealt. Mina pakkusin 10 kopikat. Sheik alandas oma nõudmist rublast rublani, kuni viimaks märkas, et teda narritakse. Siis lõi ta käega ja kadus uhkesti silmi välgutades põõsa taha. Päris kõrbe kuningas. Meie läksime ilma suure mureta teele. Paaril korral sõitsime ka peduiinide laagritest mööda, aga meie külge ei pistnud keegi näppu. Teerada keerles väga vaevaliselt juudemägedest alla. Pea olime jaheda kuristiku põhjas, pea jälle kõrgel mäeseljal, kust surnumere sinine peegel meile kenasti kätte paistis. Pahemat kätt jätsime püha Nebi Muusa mäe, mis muhameedlaste arvamise järgi Moosese haud peab olema. Kuna piiblitunnistust mööda Jumal ise oma truule sulasele Moabi mägedes teisel pool surnumert viimse rahupaiga valmistas, mille kohta ükski ei tea tänapäevani. Viimasest järsust mäeväärust pidime jälle jala alla ronima ja sattusime siis laia lagendiku peale, kus tihe põõsastik ja umbrohi meie teed takistasid. Liivapind oli igal pool kerge soolakorraga kaetud, paiguti ka vesine ja pehme kui puder. Tihti vajusid meie eeslid oma peenikeste kapjadega kõhuni maa sisse ja meil oli palju tegemist, enne kui neid peast ja sabast rebides sealt välja saime. Pikalise ümbereksimise järel leidsime viimaks kuiva maaviiru, mis meid surnumere põhjapoolsele kaldale viis.